VOA. Yuniversiitiin Wallaggaa mana barumsaa muuziqaa maqaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaan moggaas torban darbe eebbisiisee banuu beeksise. Itti gaafatamaan Instituutii Qorannoo Afaaniif Gaazixeessummaa Dr. Tashaale Tafarraa manni barumsaa kun seenaa Hacaaluu Hundeessaa yaadachuuf akkasumas akka dhaloonni ammaaf dhufu aadaaf seenaa ofii itti baratuuf gargaara jedhan. Abbaan gadaa godina Wallaggaa Bahaa Asfaw Kabbadaa gama isaanii Hacaaluun waan uummata biratti hin dagatamneef manni barumsaa maqaa isaan moggaafame banamuun kan nama gammachiisu jechuun dubbatan Naakoor Malkaatu gabaase.
Itti gaafatamaan Instituutii Qorannoo Qooqilee yookaan Afaanii fi Gaazexeessummaa Yuuniversiitii Wallaggaa Dr. Tashaale Tafarraa maqaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaan mana barumsaa muuziqaa banuuf waan yuuniversiitii isaanii onnachiise akkasitti ibsu.
Yuuniversiitii Wallaggaa kanaan dura waan guddaa hojjeteera aartii Oromoo kana guddisu irratti. Kanaaf sadarkaa kanarra geenyee amma maaliif kanaa olitti yaadamu kan jedhamu gumaacha muummeen kun uummata Oromoof kennu laatiin kan ka'e mootichi kunis immoo maqaa kanaatiin osoo argatee maal ta'a kan jedhu yuuniversiitiin yaada kana nuu dhiyeesse. Kun hundisaa qophaa'e meeshaan hundi guutuudha. Namni solmoos gara guuttachuutti jira humna namaa qofaadha. Kanatti maqaa isaatti kan nuti gootni kun aartii biyyattiif keessumaa bahee jiran uummata Oromoo keessumaa muuziqaa piilaarii kana baay'ee itti ama'ee baay'ee itti hiphatee baay'ee itti rakkatee baay'ee hundasaa asiin ga'eera. Kanaaf yaadannoo isaaf kan jedhu mana barumsaa kanatti maqaa isaatiin moggaasuuf dirqamnee.
Manni barumsaa muuziqaa kun maal maal hojjeta? Gara fuulduraatti maal maal hojjechuuf kaayyeffate?
Amma kaayyoomsa isa guddaan manni barumsaa kun kan hundeeffame muuziqaa uummata Oromoo gara guddinaatti ceesuuf gara dagaaginaatti ceesuuf uummatni kun kanaan dura muuziqaa akkuma booda habaatti yookaan immoo aadaa booda habaatti fayyadama ture. Badaama amma kanaa kan sirni ittiin laatu ture. Akseliitti fayyadamaa ture. Iddoon laatu yeroon jedhu saayintifik hin goone. Kanaaf mana barumsaa kana qabatee kaayyoonsaa manuma barumsaa sana bifuma qindaaf qixaa ta'eetiin filabatii mataasaa qabatee kaalkilamii mataasaa qabatee harmoonaayizii isa jedhee mootummaan baasu kana hundasaa of keessatti qabatee of keessatti immoo pirogiraamota baay'ee qaba mataasa seenaa kan Hacaaluu wajjin wal qabate gochoota Hacaaluun uummata kanaaf keessumaa aartii muuziqaa kana guddisuuf kan inni olaanaa qabate gama siyaasaatiin muuziqaatiin kan inni taphate gama dinagdeetiin kan inni taphate muuziqaatiin kan hundumti akka arkaayiviitti goone illee kansaa yerootti nuti ittiin yaadachuu dandeenye yerootti kan nuti ittiin isa kaasuu dandeenyu kan qabullee of keessaa inni qaba.
Weellistootni Oromoo kan lubbuun jiran kan lubbuudhaan hin jirre waa'ee uummata Oromoo waa'ee biyya kanaa irraa weellisaa turan jiru tarii kana biratti waa'een isaanii akka baratamu muuziqaan isaanii akka qoratamu gochuudhaaf wanti yaadatame yoo jiraate.
Yooma boobdii sanarraa argitette yoo ta'ee nuti weellistoonni Oromoo warri gumaacha aartii muuziqaa Oromoof gumaachanii jiru irra keessa mata isaan qofaas miti. Hundumti isaanii ani biraatii qabee gama lamaatiin artist qofaa warra ta'anii fi akademishiyaans warra ta'anillee mataasaa keessatti hammachiisuuf yaalleera. Kan Oromoo qofaallee miti international warra ta'anii warri beekamaniidha akka Mozart wanti hundumti isaanii illee achirra jira. Kanaaf gabaabaabaatti warri hafanillee maal tureen kan isaan gumaachanii aadaa uummata Oromoof gama muuziqaatiin seenaa walitti qabsiisanii duudhaa walitti qabsiisanii kunillee bifa ittiin tuqamu hin jira. Inni qabatameera akka yaadaatti.
Kan biraa manneen barnootaa ammoo maqaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaatiin hundeeffaman fakkeenyaaf. Yuuniversiitii Amboo keessattis sochiin akkasii jira. Yuuniversiitiiwwan kanneen biroo keessattis sochiin akkasii jiraati. Dhaabbilee barnoota olaanoo hojii kana hojjetaa jiran wajjin walitti qindaa'uudhaan waan bu'aa qabu tokko waan gaarii tokko wajjiniin hojjechuudhaaf wanti yaadame yookaan saganteeffames yoo jiraate.
Gama yuuniversiitonni biraa jettee Jimmaa yuuniversiitiin Alii Birraatiin mana barumsaa muuziqaa hundeesseera. Warreen as Wallaggaa yuuniversiitii keessatti. Nuti gadi suuqni kunis warri Amboos yoo kana yaada kana qabatan yookaan immoo iddoo biraa yuuniversiitonni biraatti yoo waanne godhatan walitti dhufnee kolfoofne immoo kanaa olitti mana barumsaa irraa ol dabarree Instituutii Kooleejii yookaan immoo yuuniversiitii illee gochuu dandeenya baay'ee kan akkasitti yaadamee ragaa.
Amma manni barnootaa akkasii hundaa'u kuni dhalootaaf faayidaa maalii kenna? Akka faayidaan sun argamuuf ammoo meeshaalee bu'uuraa barbaachisoo muuziqaatiif waan sana baasanii mul'isuu danda'aniin maal fakkaata hangam guutee hojjetaa jira?
Wantumti nuti yaadne suni alonni amma jiruu fi alonni gara fuulduraatti jiru mana barumsaa kanarraa waan guddaa baratamne waan abdannuuf kan mufte mana barumsaa formaal ta'e yookaan immoo idilee ta'e yuniversitii Wallaggaa keessatti dhaabateera. Yuniversitii Wallaggaa ammoo meeshaalee bu'uura ta'anii kan yaadamne olitti guuteera. Aadaa ka jennu kana kaasee hamma ammayyaatti qabna Wallaggaa yuniversitii anamti doonnu ka kaasellee irra guddaatti kana karaa kanaa yuniversitii Wallaggaa bulchoonni isaanii. Galateeffamuu qabu. Keessumaa pirezidaantii ammayyuu waan kana baay'ee konsernii makaa ta'ee ofiisaa baay'ee inisheetitti kana raawwachiisuusaatti warri duraallee waan guddaa bu'uura lafa kaa'aniiru. Kanaaf meeshaatiin haloonni ittiin akka aadaa isaatti yaadatu, akka seenaa isaatti guddifatu, akka duudhaa isaatti jajjabeeffatu meeshaaleen kana gargaaran hundumti isaanii hin jiru.
Abbaan Gadaa Godina Wallaggaa Bahaa Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbada Gabeessaaniin manni barumsaa muuziqaa Yuuniversitii Wallaggaa keessatti argamu maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa moggaafamu isaan miira itti dhagaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Achumaanis faayidaa manni barumsaa kun banamuun isaa ni qabaata jedhan irrattillee waan jedhan qabu.
Gootichi artistii Haacaaluu Hundeessaa biyya keenya kana keessatti qofa osoo hin ta'in addunyaa irratti illee kan beekame yoomiyyuu kan dhabbee uummata keenyaa keessumaa qeerroo dargaggoota keessa kan hin raanfatne yeroo ta'u waa'ee oromooti waa'ee saba isaa hundumaa kan ilaalle yeroo laphee isaarraa kan maddeen kan hojii bu'aa buusee darbe hin dagatamu seenaan isaa hin dagatamu namniyyuu miira haala haala adda addaa keessa jira du'a isaatiif iyyuu amma waaqayyoo gaafa fuudhu dhugaa isaa bakkeen hubaasutti amma immoo manni barumsaa Wallaggaa yuuniversiitiin kan naannoo keenya kanatti mana gooticha kanaa yeroo ijaaree jedhu eeggadda uummanni magaalaa Nakkamteetiin naannoo ishee itti ba'ee baay'ee gammadee Haacaaluun illee yoo du'e illee kanneen Haacaaluu fakkaatan akka isaanii gara fuulduraatti biyya isaaniitii fi haala gaariitiin immoo ashaaraan buusii darbe sana hundumtuu fiixaan akka baasuu fi kanneen Haacaaluu fakkaatan immoo baay'inaan akka isaanii naannoo keenyatti nu oomishamaniidhuma jiruu isaanii fiixaan nu baasan manni barumsaa yuuniversitii Wallaggaa kana yaadatanii mana barumsaa kana meeshaanuma ijoolleen kun ittiin shaakalanii immoo artistiin tokko kan barbaachisu muuziqaan tokko kan barbaachisu mi'a isaa guutee fi mana barumsaa kana yeroo ni ijaaree jedhu Dooktar Asaniinis immoo manni naannoos baay'ee galata gashanneerra.
Manni barumsaa kun torban darbe gaafa jimaataa bakka abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa itti gaafatamtootni hojii mootummaa artistootni fi keessummootni affeeramanitti yuuniversitii Wallaggaa mooraa guddicha magaalaa Naqamtee keessatti argamutti eebbifamee banamuusaa yuuniversiitichi beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.